Αγαπητοί μου, είσαστε νέες κοπέλες και ανήκετε στον Χριστόν και στη σημαία Του και αγωνίζεστε τον αγώνα των καλών. Θα αισθάνεστε ότι ο αγώνας αυτός είναι ο ευγενέστερος που υπάρχει και ότι μέσα στον αγώνα σας αυτόν, έξω από το ότι συναντάτε την συνήθη δυσκολία, αισθάνεστε ότι το περιβάλλον που μας περιβάλλει όλους μας είναι ένα περιβάλλον αποστασίας. Αυτό κάνει τον αγώνα ακόμη πιο σκληρό, διότι μέσα στον κόσμο αυτόν, όπως να το κάνουμε, δεν έχουμε χωρίσει τοπικά και συνεπώς έχουμε όλες τις, συναντούμε και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες αυτές και ζούμε το δράμα της αποστασίας των ημερών μας. Αισθάνεστε ακόμη σαν σιρήνες αυτή η αποστασία, τα τερπνά του κόσμου, τη λέξη τερπνά τα βάζω, τη βάζω εδώ εισαγωγικών, να σας καλεί και να αισθάνεστε κάποια στιγμή να ελκύεστε και να επιθυμείτε αυτό που λέγεται κόσμος. Και εκεί ακριβώς να κινδυνεύει όλος ο αγώνας και όλη η προσπάθεια. Όμως, στο βάθος θλίβεστε, γιατί ο κόσμος αυτός πηγαίνει στην απώλεια, πηγαίνει στην καταστροφή και θα ευχόσαστε ο κόσμος αυτός να ήταν στον σωστό δρόμο και να οδηγεί το εις τον Χριστόν. Όμως, παρά την ευχή και παρά τον πόθο, ακόμη αν θέλετε και παρά τον αγώνα που καταβάλουμε, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να τα χάσουμε όλα και να γίνουμε κι εμείς κόσμος και να ταυτιστούμε με τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι ένα συντριπτικό μέρος των λεγόμενων χριστιανών μας έχουν ήδη ταυτιστεί με τον κόσμο και έχουν γίνει κόσμος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όμως, για να μπορέσουμε να σταθούμε, πρέπει να κάνουμε μία έρευνα στην εποχή μας και να δούμε τι είναι εκείνο που την κάνει να ζει στο χώρο της αποστασίας από το Θεό. Δεν θα αργήσουμε να διαπιστώσουμε, έχοντας βεβαίως το Πνεύμα του Θεού που μένει μέσα στην Εκκλησία, ότι υπάρχουν πολλοί μεν λόγοι, πολλοί παράγοντες, δύο όμως είναι οι κυριότατοι, τους οποίους και θα επισημάνουμε και θα αναλύσουμε, ώστε επισημένοντες αυτούς τους λόγους να δούμε τι θεραπεία μπορούμε να δώσουμε ή να φυλαχτούμε εμείς από τους παράγοντες αυτούς που σήμερα δημιουργούν αυτήν την χαώδη κατάσταση εις τον κόσμο και προπαντός εις τους νέους. Ο πρώτος παράγον, ο οποίος είναι και παγκοσμίου διαστάσεως, τουλάχιστον στον γνωστό μας πολιτισμένο κόσμο, είναι το φαινόμενο της ευημερίας. Η ευημερία, όπως τα ξέρετε, με τα πολεμικά άρχισε να γίνεται ένα γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητος, σε βάθος και πλάτος, πως οι άνθρωποι μπορούσαν να απολαμβάνουν τα αγαθά του πολιτισμού. Είναι γνωστό ακόμη ότι ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ ευχαριστημένος αν μπορούσε να πατάει με το χέρι του, με το δάχτυλό του, να κουμπεί και να γίνεται κάτι, έρχεται στιγμή και που βαριέται και αυτό και σκέπτεται να το κάνει αυτό με άλλον τρόπο. Αν πει παραδείγμα ότι πρέπει να ανοίξω το κουμπί της τηλεοράσεως και φυσικά θα σηκωθώ από τη θέση μου για να δω, να μπω σε ένα κανάλι και θέλω όμως λίγο να αλλάξω το πρόγραμμα και βαριέμαι να σηκωθώ από το καθισμά μου, έχω ένα άλλο μηχάνημα και από μακριά το πατάω και αλλάζω κανάλι. Γιατί βαριέμαι να σηκωθώ από το καθισμά μου. Αλλά τελειωμός εις την τελειοποίηση των κινήσεων δεν υπάρχει. Έτσι ο λεγόμενος δυτικός κόσμος όχι είναι μία γεωγραφική αλλά είναι μία πολιτιστική, ευρέθηκε μέσα εις αυτών των ωκεανών του πολιτισμού και το σημαντικό είναι ότι αρχίζει να πνίγεται μέσα σε αυτόν τον ωκεανών του πολιτισμού, διότι είναι τόσα πολλά εκείνα τα οποία τον περιστοιχίζουν, πολλά δεν τα φτάνει, δεν προλαβαίνει να τα φτάσει, γίνεται ένα αγκομαχητό, ένα άγχος φτασίματος από τους πάρα πολλούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει οπωσδήποτε και σε εκείνους που κάποτε ήσαν πολύ φτωχοί άνθρωποι μία ξέφρενη ευημερία. Εδώ μιλάμε για κρίση οικονομική και παρά τα αυτά έχουμε ευημερία. Αυτή όμως η ευημερία είναι η μεγάλη καταστροφή της ανθρωπότητας. Διότι όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εχθρός του χριστιανισμού και διώκτης του χριστιανισμού δεν είναι ο νέρον, δεν είναι ο διοκλητιανός, είναι η ευημερία. Διότι όταν την εκκλησία την πολεμούσαν οι διώκτε, εκείνη ήξερε να πολεμά, ήξερε να αντιστέκεται και να δίνει μάρτυρες. Όταν όμως την πόρτα της εκκλησίας την χτυπάει η ευημερία και οι πιστοί ανοίγουν την πόρτα της ευημερίας, τότε επέρχεται ένα είδος παραλύσεως των πιστών. Αν δηλαδή έξω από το παράθυρό μου υπάρχει εχθρός στον πολεμό, έξω από την πόρτα μου, αν όμως πάρω ένα φάρμακο από το στόμα μου και με παραλύσει, αυτό πώς θα το πολεμήσω? Αυτό είναι η ευημερία. Έρχεται και πολεμά την εκκλησία. Πολεμά τα μέλη της εκκλησίας. Πώς τα πολεμά? Με το να αρχίζουν να ξεχνούν το Θεό. Διότι η ευημερία δεν είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου για να μην υπάρχει η πτωχία. Η ευημερία είναι ένας υπερπλεονασμός υπαρχόντων που κάνει τον άνθρωπο να λησμονεί το Θεό. Και όχι μόνο να λησμονεί το Θεό, αλλά και να κλωτσά το Θεό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το φαινόμενο της αθείας είναι αποτέλεσμα της ευημερίας. Είναι γνωστό ότι στην Ασία που δεν υπάρχει ευημερία και στην Αφρική που δεν υπάρχει ευημερία, το φαινόμενο της αθείας δεν υπάρχει. Και σε λαούς που δεν υπήρξε ευημερία, δεν υπήρξε και αθεία. Η αθεία είναι ένας γνήσιος καρπός της ευημερίας. Το λέγει αυτό σαφώς η Αγία Γραφή. Το λέγει δια τον Ισραήλ, ότι ο λαός αυτός επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Ο Ισραήλ έφαγε, ήπιε, πάχυνε, πλάτινε, κλώτσισε. Γιατί κλώτσισε? Γιατί πάχυνε και πλάτινε. Δεν λέγει ότι εκάλυψε τις ανάγκες του. Ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του εις την έρημον με το μάνα, με αυτήν τη λεγόμενη μονότροπη τροφή. η οποία μία τροφή, μόνο και μόνο για να παιδαγωγηθεί ο λαός αυτός να μην ζητάει πολλά. Όταν όμως μπήκε στη γη Χαναάν και άρχισε να θερίζει, να σπέλει και να θερίζει και να τρώει και να παχαίνει και να πλαταίνει, τότε, δηλαδή μπήκε η ευημερία, τότε ο λαός αυτός εστράφει προς την ιδωλολατρεία. Εκλώτσισε τον Θεό. Αυτό είναι το φαινόμενο της εποχής μας, η ευημερία. Και έχει πολλά κακά, μα πάρα πολλά κακά. Σήμερα κινδυνεύουμε να γίνουμε, αν δεν γίναμε, ιδωλολάτρε. Και οφείλεται, ξαναλέγω, στην ευημερία. Το δεύτερο κακό, που είναι παράγωγον του πρώτου κακού της ευημερίας, είναι η αμφισβήτηση πάσης αυθεντίας. Θα θυμόσαστε λίγα χρόνια πιο μπροστά πόσος λόγος εγείρετο δια το κατεστημένον. Τώρα σαν λέξεις δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, γιατί τη βαρεθήκαμε ίσως. Μόνο που ζούμε τα πράγματα όπως έχουν, το κατεστημένον, θυμάμαι, εγράφετο, ελέγετο, σαν μαστίχα. Εναντίον του κατεστημένου, κατεστημένον οι νόμοι της πολιτείας, αυτή η πολιτεία κατεστημένων, η εκκλησία κατεστημένων, η οικογένεια κατεστημένων, το σχολείο κατεστημένων, όλα κατεστημένα, όλα κατεστημένων. Ελάτε λοιπόν να προσβάλλουμε το κατεστημένον. Και τι θα πει κατεστημένον, αυτό που στέκεται και έχει κολλήσει και δημιούργησε μία κατάσταση και μία παράδοση. Από το καθίστημι ή καθίσταμε το μέσον. Από αυτό, από το καθεστώς, το καθεστώς του καθεστώτος, αυτό που στέκεται, αυτό που υπάρχει, αυτό που εδραιώθηκε, ελάτε να το γκρεμίσουμε, ελάτε να πρωτοτυπήσουμε, ελάτε να φέρουμε καινούργια πράγματα. Διότι το κατεστημένον έχει προσβάλει ολόκληρη τη ζωή μας. Τι θα πει πολιτεία, τι θα πει νόμοι. Το φαινόμενο αμέσως, το τι θα πει πολιτεία και τι θα πει νόμοι, το βλέπουμε στο φαινόμενο της ανορχίας. Τι θα πει πατέρας και μητέρα, τι θα πει γονιός, αστιάζεσαι. Και ποιος δίνει σημασία στους γονείς. Και αυτό λέγεται με κάθε φωνή, στα σχολιά σας, στους δρόμους, παντού. Κάτσε και ακούς τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Μην τους δίνει σημασία. Αν το θέλετε, και στην ώρα του παιδιού στο ραδιόφωνο λέγεται αυτό. Άκουσα κάποτε μια παιδική εκπομπή και το έλεγε αυτό. Το έλεγε αυτό. Μην ακούς τους γονείς σου. Μην ακούς. Και ζήτα τους και λεφτά. Μάλιστα εκείνο το ανόητο επιχείρημα. Σε ρωτήσαν, λέγει, να σε φέρουν στον κόσμο. Αφού λοιπόν δεν σε ρωτήσανε, είναι υποχρεωμένα σου δίνουν και λεφτά. Τι θα πει η Εκκλησία, τι θα πει Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Αμέσως λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της αθεΐας, το φαινόμενο της αναρχίας και το φαινόμενο της αθεΐας. Καθηγητής, δάσκαλος, και ποιος το δίνουμε σημασία στον. Και ποιος του δίνει σημασία. Κάτω ο δάσκαλος, κάτω ο καθηγητής, κάτω το σχολείο. Θα μας δίνουν τα πτυχία μας, θα μας δίνουν τα χαρτιά μας. Διαβάζουμε, δεν διαβάζουμε. Όλα αυτά θεωρήθηκαν κατεστημένο. Και έπρεπε να πολεμηθεί αυτό το κατεστημένο. Όμως παιδιά, αυτή η αμφισβήτηση πάσης αυθεντίας, τι είναι ο γονιός, τι είναι ο εκπαιδευτικός, τι είναι αυτός που κυβερνά μια πολιτεία, τι είναι ο Θεός, μας έφερε στο χείλος ενός χάους. Και το χάος αυτό το ζούμε. Έτσι αναρωτιόμαστε και λέμε, οι μεγάλοι στην ηλικία, αλλά και από όσους νέους έχουν πράγματι το μυαλό τους και έχουν μια σύνεση, λέγουν, πού θα φτάσουμε αύριο, τι θα γίνει. Εάν κάθε μέρα έχουμε μια παρέτηση από κάθε τι υγιές, αύριο τι θα γίνει. Και αρχίζουμε να αισθανόμεθα εκείνο το φόβο που αισθάνεται ένας άνθρωπος που είναι με ένα αυτοκίνητο και είναι πάνω σε ένα βουνό και χάνει το δρόμο του και δεν έχει φώτα το αυτοκίνητο και έχει το αίσθημα ότι ανά πάσα στιγμή θα γκρεμιστεί και θα πέσει σε μία χαράδρα. Έτσι έχουμε το αίσθημα ότι αύριο πέφτουμε σε γκρεμό και η πατρίδα μας χάνεται. Όχι μόνο η πατρίδα μας, ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Αυτός ο κόσμος της εφημερίας, αυτός ο κόσμος των αμφισβητήσεων των πάντων. Τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστόν, και δεν είναι πολλοί, πρέπει να επομισθούν όλο το βάρος του τι θα γίνουμε αύριο και πρέπει να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε και να προσευχηθούμε για να μην φτάσουμε σε αυτόν τον γκρεμό. Το ξέρετε αυτό? Γιατί νομίζετε είσαστε και ανήκετε μέσα σε μια χριστιανική προσπάθεια? Για να λέτε τραγουδάκια και να απολαμβάνετε τον καθαρό αέρα μιας κατασκηνώσεως? Απατάστε. Έχετε ευθύνη. Και η ευθύνη είναι τόσο βαριά, ώστε θα δείτε, αν δεν αναλάβουμε όλοι τις δυνάμεις μας να πολεμήσουμε, να βρεθούμε σε εκείνο που δεν θα περιμέναμε ποτέ. Θα είναι αργά όμως πλέον. Λοιπόν, προσέξτε. Ένας που αρχίζει να παίρνει το όνομα του Χριστού στο μέτωπό του και λέγεται χριστιανός, επομίζεται όλο το βάρος, προσέξτε, της ανθρωπότητας. Όχι το βάρος των οικείων του, της γειτονιάς του, της πολεός του, της ανθρωπότητας. Ο χριστιανός είναι παγκόσμιον πρόσωπο. Γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρεται προς πάσαν κατεύθυνση για να σωθεί ο κόσμος. Θυμηθείτε το Μέγα Βασίλειο. Δεν ήταν ο επίσκοπος που έμενε στην επισκοπή του. Τον ενδιέφερε ολόκληρη η Εκκλησία στον τότε γνωστό κόσμο. Τον ενδιέφερε πολύ η Εκκλησία. Και όταν κάτι μάθαινε, κάτι άκουγε, αμέσως επιστολές. Να προλάβει κάτι. Πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Θα το πω άλλη μία φορά, ο χριστιανός είναι παγκόσμιον πρόσωπον. Και δεν είναι ένα πρόσωπο περιορισμένου τόπου και περιορισμένων ευθυνών. Τι πρέπει να κάνουμε? Ως προς το θέμα της ευημερίας, θα ήθελα να σας έλεγα ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε το Ευαγγέλιο μέσα μας. Όχι να αναθεωρήσουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μένει ακίνητο. Αλλά να αναθεωρήσουμε το Ευαγγέλιο, το πώς το δεχθήκαμε, το πώς το πιστεύουμε το Ευαγγέλιο. Και τότε θα βρούμε το εξής, ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικής διαστάσεως. Το Ευαγγέλιο δεν ήλθε στον κόσμο, δηλαδή δεν το έφερε ο ανθρωπίσας Υιός του Θεού, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας από πλευράς πολιτιστικής, αν θέλετε και βιολογικής. Το Ευαγγέλιο ήρθε στον κόσμο για να περάσουμε από το Σταυρό στην Ανάσταση και να φτάσουμε στην οντολογική σωτηρία των δικαίων, να αναστηθούμε από τους νεκρούς και να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Η γη μας λοιπόν είναι αυτό. Η ζωή μας είναι αυτό. Όπως μπαίνετε σε ένα σχολείο για να δώσετε εξετάσεις και άμα τελειώσουν οι εξετάσεις φεύγετε. Όση ώρα είστε μέσα στο σχολείο και δίνετε εξετάσεις, τι κάνετε, θα σέβετε? Ή έχετε το νου σας στο θέμα που σας δόθηκε και να το τελειώσετε και να το παραδώσετε και να φύγετε? Εξετάσεις δίδομαι εις την ζωή αυτή. Λοιπόν, όπως οι εξετάσεις έχουν την αγωνία τους, έτσι και η ζωή έχει την αγωνία της. Και η αγωνία της δεν είναι δια των επιούσιων, αλλά δια την σωτηρία. Η σωτηρία είναι κατατεθειμένη, αλλά πρέπει όμως να την πάρω και να την κάνω δική μου, να την οικειωθώ. Και συνεπώς θα πρέπει να προσέξω ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό, είναι αγώνας, είναι προσπάθεια. Για τα υλικά αγαθά που υπάρχουν γύρω μου και εκείνα που προσφέρω ο πολιτισμός, αυτάρκεια και λιτότητα. Τι θα πει αυτάρκεια? Επήρα κάτι, μου φτάνει. Γιατί να πάρω και δεύτερο και τρίτο και δέκατο? Επήρα κάτι, μου αρκεί. Ευσέβεια, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τα αυτακίας έχει πορισμός μέγας. Η ευσέβεια, λέγει, με την αυτάρκεια είναι πλούτος. Πορισμός, πλούτος. Ευσέβεια με αυτάρκεια. Η αυτάρκεια είναι η λιτότητα ακόμη. Δηλαδή, γιατί πρέπει να ξοδεύω πολλά λεφτά για να φάω? Γιατί πρέπει να ξοδεύω πολλά λεφτά για να ντυθώ ή να κάνω ταξίδια? Δεν μου αρκούν εκείνα που έχω. Δεν αρνούμεθα την ψυχαγωγία, αλλά μέσα στα όρια πάντοτε της ευσεβίας και της λιτότητας. Ξέρετε ότι κανείς όταν έχει απλότητα μπορεί να ψυχαγωγηθεί με ένα τίποτα, με ένα ελάχιστο πράγμα και με έναν περίπατο ακόμη. Ψυχαγωγείται. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι δεν ψυχαγωγούνται στην εποχή μας? Όπως ακριβώς εκείνος που παίρνει ελαφρά ναρκωτικά, σιγά σιγά γυρεύει πιο σκληρά και πιο σκληρά και πιο σκληρά. Όποιος δει την αμαρτία της σαρκική, γυρεύει πιο σκληρή και πιο σκληρή και πιο σκληρή αμαρτία. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι ο άνθρωπος γυρεύει περισσότερα πράγματα για να ικανοποιηθεί, και επειδή βρίσκεται στον πυθμένα, τον απίθμενο πυθμένα, τον απίθμενο πυθμένα των σαρκικών ειδονών και ικανοποιήσεων, δεν μένει με τίποτα ευχαριστημένος και προσπαθεί να πλουτίζει την ψυχαγωγία του με το να τρέσει χιλιάδες χιλιόμετρα και με το να ξοδεύει λεφτά, λεφτά, λεφτά για να ευχαριστηθεί ο ταλέπορος, φτωχός άνθρωπος. Λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος, ένα λουλούδι να δει, ψυχαγωγείται. Ένα περίπατο, στη βεράντα του να βγει, ψυχαγωγείται. Έτσι λιγάκι να κουβεντιάσει με έναν άνθρωπο, ψυχαγωγείται. Ναι, σας το λέω αλήθεια. Λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο σταυρικό. Ότι πρέπει να ζήσουμε τη σταυρική ζωή και ότι πρέπει να ζήσουμε μια ζωή αυταρκίας και λιτότητος, για να πολεμήσουμε, για να φέρουμε αντίβαρον, αντιστάθμισμα στο πνεύμα της εποχής, που είναι η ευημερία και που τους καταπίνει σαν ένα άλλο τέρας όλους. Πρέπει λοιπόν έτσι να ζήσουμε. Όσο για το δεύτερον, δια την αμφισβήτηση πάσης αυθεντίας, προσέξτε παρακαλώ, με τους γονείς, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα πείτε απλά, το λέγει ο πατέρας μου, το λέγει η μητέρα μου. Μην έχετε αντιρρήσεις, μόνο εάν έχετε το πνεύμα του Θεού και αυτό που σας λέγουν οι γονείς σας είναι λανθασμένο, με αγάπη θα πείτε, όχι πατέρα μου, πρέπει να πάω στην εκκλησία, μη με εμποδίζεις, επί αγαθών πραγμάτων. Θα λέτε, το είπε ο πατέρας μου, το είπε η μητέρα μου, και θα αισθάνεστε απέραντη υπακοή και σεβασμό εις τους γονείς σας. Στο σχολείο, η αυθεντία των εκπαιδευτικών. Μη πείτε, και ποιος του δίνει αυτού σημασία? Είναι ο δάσκαλός σου, καθηγητής σου, αυτός που αναλώνεται για σένα. Σήμερα δεν αναλώνεται και αυτός, γιατί και αυτός ζει τον φαύλο κύκλο της ευημερίας και σου λέει, αν θες μάθε γράμματα, αν θες μη μάθεις, δεν με νοιάζει τίποτα. Ο παλιός εκπαιδευτικός όμως ιναλώνεται, εξοδεύεται, κατιναλώνεται, τις δυνάμεις του ξόδευε ο παλιός εκπαιδευτικός. Ναι, πονούσε ο παλιός εκπαιδευτικός για την προκοπή του μαθητού του. Γι' αυτό και στις μνημονεύσεις της Εκκλησίας μας, τι λέτε μνημονεύουμε? Τους γονείς και διδασκάλους ημών. Γιατί μνημονεύουμε τους γονείς και διδασκάλους? Γιατί, όπως έλεγε θαυμάσια ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι το ζήν μου το χάρισαν οι γονείς μου και το εφ ζήν μου το εχάρισε ο διδασκολός μου ο Αριστοτέλης. Είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανεί σεβασμό σε εκείνους που μόχθησαν γι' αυτόν. Να σκέπτεται κανείς τους καθηγητάς του, τους διδασκάλους του, πόσο μόχθησαν. Εγώ θυμούμαι, είχα καλούς εκπαιδευτικούς, όχι όλοι ίσως, και τους θυμάμαι, σας βεβαιώνω με τα δακρύων πολλές φορές. Ναι, σας βεβαιώνω. Από έναν καθηγητή μου έχω κάτι που μου έχει στείλει, κάτι καρτάκια, κληρικός ήμουν, και τα βλέπω πολλές φορές. Και λέγω, ο καθηγητής μου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σεβασμό ακόμα και οι κυβερνώντες, να έχουμε το σεβασμό σε εκείνους που κυβερνούν, όποιοι και να είναι, δεν θα βρίζουμε. Αλλά το δυστύχημα είναι, για την εποχή μας τουλάχιστον και για τον τόπο μας, ότι από εκεί ξεκινάει το κακό προς τα κάτω. Ότι οι κυβερνώντες είναι εκείνοι που διακηρύσουν το κάτω η αυθεντία του εκπαιδευτικού και του γονιού. Αυτόν το δυστύχημα. Ο αληθινός χριστιανός όμως έχει σεβασμό προς όλους. Έτσι, αγαπητοί μου, στα λίγα αυτά πραγματάκια που σας είπα, αυτή τη λίγη ώρα, θα ήθελα να καταλάβετε, νέοι άνθρωποι σας, εσείς θα πάρετε τις θέσεις που εμείς έχουμε σήμερα μέσα στην κοινωνία, αυτές που έχουν σήμερα οι γονείς σας. Θα γίνετε μητέρες, θα γίνετε πατέρες. Τι θα κάνετε για τη γενιά που έρχεται? Τι θα δώσετε? Το σκεφτήκατε αυτό? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ξέρετε, ο γάμος, η οικογένεια δεν είναι τυχαία πράγματα. Εάν δεν έχουμε δουλέψει για να φτιάξουμε ένα καλό σπιτικό, μη ματαιοπονείτε αργότερα, θα βρεθείτε προεκπλήξεων. Όπως προεκπλήξεων βρίσκεται και εκείνος που δεν διαβάζει και δεν πετυχαίνει στη σχολή που θέλει να επιτύχει. Προεκπλήξεων. Θα νομίσετε, θα έχετε το αίσθημα ότι βρίσκεστε μέσα σε έναν ωκεανό που δεν έχετε πού να πατήσετε. Καταρτίζεστε. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Σας είπα, θα φτιάξετε το σπιτικό σας, πρώτα τον εαυτό σας, το σπιτικό σας το μελλοντικό. Και σας είπα προηγουμένως, ο χριστιανός είναι ένα παγκόσμιο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που δεν λέγει, δεν με νοιάζει παρά η ζωούλα μου, η αυτούλης μου και η γενιά μου. Όχι, με νοιάζει τι γίνεται στη Λαπωνία, στην Κορέα, στο Ζαΐρ, στη Νότια Αμερική, οπουδήποτε. Με ενδιαφέρει. Ακούγεται ο Χριστός εκεί? Πώς ακούγεται ο Χριστός εκεί? Μπορώ να πάω? Αν δεν μπορώ, να κάνω προσευχή. Παγκόσμιο πρόσωπο λοιπόν ο χριστιανός. Και για να γίνει παγκόσμιο πρόσωπο και να έχει αυτήν την συνείδηση της παγκοσμιότητος, πρέπει να κάνει πολλή δουλειά. Λοιπόν, μην επαναπαυόμεθα στο να λέμε τα πράγματα θα είναι πάντα ρόδινα και θα κυλούν κατά τύχην. Η ζωή δεν κυλά κατά τύχην, αλλά κυλά κατά επιστήμη. Έτσι θα τη ζυγίσουμε τη ζωή και θα τη ζήσουμε. Και έχοντες το μεγάλο προνόμιο να είναι θα χριστιανοί, θα μπορούμε να υπούμε ότι θα νικήσουμε τον κόσμο. Και αυτή εστιν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Να σας ευλογεί πολύ ο Θεός.